Este martes podíamos leer en distintos diarios que ya se han denunciado en los juzgados de Vigo varios casos de un timo relacionado con los alquileres. En este timo, los estafadores ofertan viviendas falsas en conocidos portales de Internet para después hacerse con los datos del arrendatario y pedir online créditos rápidos precisamente con esos datos. Pues bien, para hablar de este timo y especialmente para hablar de cómo podemos evitarlo, ya nos escucha Vanessa Ulego, que es agente experta en ciberdelincuencia de la Policía Nacional y también miembro del sindicato policial SUP. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Vanessa.
Buenas tardes, eso sí.
Vanessa, ¿podríamos contar en qué consiste este timo?
A ver, imos ver. É un tema moi sinxelo, o sea, nunha páxina de compraventa, como pode ser Mil Anuncios, Wallapop, vemos unha oferta dun alquiler. Evidentemente, as condicións son sempre moi ventaxosas, é moi boa oferta. Sempre hai un componente moi importante de premura. Hai moita presa. Como que tanto o vendedor ou o arrendador ten moita presa por pechar un trato. Fannos creer que é unha oportunidade única, que teñen outros candidatos interesados, que non poden agardar a que nos decidamos. Que pasa? Que aí está o problema. Porque aí é cando non pensamos con claridade. Moi típico cando logo falamos cos denunciantes que nos dicen, sí, a mí xa olíame raro, pero percatámonos desto cando xa é demasiado tarde, cando xa hemos dado todos os nuestros datos ou xa hemos feito a reserva do alquiler vacacional, do alquiler, o que decía, demasiado tarde.
É dicir, deixámonos levar por unha oferta, unha ganga, claro, que realmente non é tal.
Non existe, claro. Vemos fotos dun apartamento que reúne todos os nosos requisitos, pero realmente ese apartamento non está nin, o mellor, nin España, nin existe.
E contanos, polo tanto, Vanessa, como podemos evitar caer neste tipo de timos, que cada vez, claro, entendo que serán, sí, máis habituais.
A ver, o primeiro, actuar con calma. Hai que desconfiar. Hai que desconfiar sempre, non nos podemos fiar de alguén que non temos diante, porque realmente non sabemos con quen estamos a falar. Moitas veces envían un DNI, a ver, para lograr a nosa confianza, dan un DNI, pero é que ese DNI moi probablemente foi obtido de forma fraudulenta. Logo hai cousas que parecen evidentes, pero hai que recordalas. O máis evidente, non enviar cartos fora dos canais habilitados polas plataformas de compra-venta. Por exemplo, Mil Anuncios, Wallapop, Vinted teñen uns canais para facer os pagos.
Nas plataformas
que
de pago.
Pasa? Claro. Que pasa? Que o estafador, o delincuente, din, bueno, é máis rápido por Bizum, ou ten o meu número de conta. Claro, non. Hai que desconfiar sempre e usar os canais habilitados. Temos que ter en conta unha cousa. Para estas mafias que operan a través de Internet, facerse con nosos datos é casi tan importante para facerse como facerse con noso diñeiro, porque con nosos datos eles poden continuar a súa actividade delictiva. Hai que ter moi claro unha cousa, non se pode enviar documentación a unha persoa que non coñecemos. Esa sería a premisa básica, desconfiar. Hai que desconfiar sempre. E logo xa as cousas, o sea, nunca acceder a enlaces nin do banco, nin de correos, nin de unha empresa de reparto, as gangas en páxinas web, os anuncios de particulares que non teñen apenas valoracións do resto de usuarios. Sobre todo, eu considero moi importante actuar con calma, porque esa empresa, pararnos a pensar nas posibles contradicións que nos diga o supuesto vendedor. Tamén é moi curioso porque temos que estar pendentes da forma de escribir, porque moitas veces o supuesto vendedor ou estafador non entendo español, entón está usando un traductor. Notase certa incoherencia na forma de expresarse. En eso é unha cousa que percatámonos moitas veces. Como que non teñen un uso habitual da lenguaxe. Dous consellos, actuar con calma e desconfiar sempre.
Vanessa Ulego, experta en ciberdelincuencia, tamén membro do sindicato policial SUP. Graciñas por nos explicar en que consiste este timo e tamén por nos dar algúns consellos.
Moitas grazas. Un saúdo.